Dnešní pořad bude věnován osobnosti, která byla po několik desítiletí pravidelně vyhlašována nejvýznamnějším člověkem Francie. Je to Abbé Pierre. Naším dnešním hostem, průvodcem, bude jeden z mála Čechů, kteří Abbé Pierra znali osobně. Je to jezuita Petr Kolář. Petře, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, když mluvíme o Abbé Pierrovi, možná posluchači nevědí úplně, o koho se jedná. Jak bys ho velmi stručně charakterizoval?
Charakterizoval bych ho jako křesťana, který celý svůj život neustále měl takovou jiskru v sobě, takový impuls, který ho hnal k tomu, aby pomáhal těm nejnuznějším, tedy těm úplně nejchudším, a to zcela svérázným způsobem, totiž přímou pomocí na místě. Například proto odešel z kláštera po 7 letech členství ve františkánském řádu a proto například také později opustil francouzský parlament, protože mu přišlo, že to je na dlouhé lokte přes mnoho lidí a on chtěl pomáhat rovnou, doslovně zatloukat kůly a hřebíky do střechy, když se přibíjí třeba krytí na vrchní plechová nebo tak. Čili člověk, který měl takovou tu jiskru, tu touhu pomáhat druhým, ale bezprostředně.
Zajímavé je, když to takto říkáš, vypadalo by to, že mohl pomoci pár jednotlivcům, ale když se zhodnotí ten celkový život Abbé Pierra, mimochodem on zemřel v roce 2007, tak on má za sebou skutečně asi možná stovky lidských osudů, do kterých zasáhl.
To je jedna z takových vyzkoušených vlastností křesťanské činnosti, že totiž nejenom zlo se množí nepozorovatelně rychle a nekontrolovatelně, ale také dobro. A jedna z takových mylných představ je, že když se začne dělat něco dobře, tak to musí mít za prvé poměrně rychle úspěch a za druhé musí se to rychle šířit. Dobro roste pomalu, to je jako na zahradě. Ta plevel, ta tam vyroste sama, o tu se není třeba starat a roste rychle a zadusí všecko ostatní, co my tam nasázíme. Ale když si dáme tu práci a vyčistíme tu zahradu a budeme se věnovat jenom tomu, co chceme, aby tam rostlo, tak po určité často dlouhé době nakonec to dobro tam zvítězí.
Abbé Pierre byl člověk, který žil velmi dlouho, léta jeho života jsou 1912 až 2007. Jaký byl začátek jeho života, co o něm víme?
Tak předně je třeba říci, že to byl člověk, jak on sám to o sobě říká, u nás to zní ještě tak jako pohoršlivěji než u nich, z buržoázní rodiny, poměrně zazobané, ale jeho rodiče a zvláště jeho otec, podnikatel, od samého začátku v sobě tuto starost o pomoc nejubožejším nesl. A Abbé Pierre, tehdy se ještě jmenoval Henri Grues, tak ten si toho všimnul. Viděl, jak ten jeho tatínek ve volném čase, o víkendech, o svátcích, zval do jedné takové velké místnosti spolu s dalšími lidmi jako on. Ty nejchudší dávali jim tam jíst, umožnili jim vykoupat se, ostříhat, oholit, ošetřit. A to v něm vlastně probudilo takovou jistotu, že tohle to je správná cesta, když to ti jeho rodiče takhle rádi a systematicky dělali. To byla první věc. No a do toho pak přišla válka, on byl poměrně mladý člověk na začátku války. Je třeba říci, že on se narodil v Lyonu, to je město skoro ve střední Francii, trošku víc na jih než střed Francie. A to byla část Francie, kterou Němci celou hned neokupovali. Takže celá řada lidí, a jmenovitě Židů, z té severní Francie tehdejší, přes tu jižní utíkali buď do Švýcarska přes Alpy, anebo přes Pyreneje do Španělska. No a on, tehdejší student, vlastně už těsně po studiích, se okamžitě zapojil do tohoto provozu, on byl dost zdatný horolezec, prováděl osobně po těch ledovcích ty lidi a několikrát zažil tu obrovskou radost, kterou popisuje v některých svých spisech, když dorazili na vrchol někde a tam byla ta hranice a teď ukázal těm lidem tu cestu do té svobody, zvláště Židům pronásledovaným. Když vidět, jak oni se objímají, tak mu šli slzy do očí. A toho tak povzbudilo, že od té doby vlastně tuto činnost prováděl až do své smrti.
Ty jsi zmínil, že byl františkán, tak jak v něm uzrálo to rozhodnutí věnovat svůj život zasvěcenému životu, řeholnímu životu?
On tedy vstoupil do františkánského řádu někdy v roce 41 nebo tak, ještě za války, ale to ještě bylo tehdy taky bržděno, to nebylo ještě tak jednoduché. On vlastně přijal jméno během těch akcí na záchranu těch Židů, takový pseudonym krycí, Pierre, to je Petr, a ten potom přijal i jako řeholní jméno a do toho kláštera se dostal, protože byl křesťansky vychován a byla tam ta chudoba františkánská a jemu se zdálo, že tohle to je ta nejbezpečnější cesta, jak těm chudým může pomoci, když sám bude chudý a bude jedním z nich a tak dále. Což tedy se uskutečnilo, ale on na rozdíl od těch ostatních svých spolubratří těsně po válce, potom v roce 46 a 47, to byl začátek poválečné obnovy Evropy, především západní, tak najednou se ukázalo, že tedy hospodářství se rozjíždí, lidé dostávají práci, mají i peníze, velká část, ale vůbec nedrží krok s tímto tempem výstavba bytu. Takže on v tom svém snažení pomáhat tím nejkonkrétnějším a nejrychlejším způsobem začal z toho kláštera vycházet a pomáhat těmto lidem, což vlastně už dělal jeho otec taky předtím. No a tím se v jistém smyslu dostal do sporu se stanovami svého řádu, protože mnich, jako je františkán, ten má přesně stanovený denní řád, má tam společné modlitby, nemůže jen tak kdykoliv odejít, nemůže přijít kdykoliv k jídlu a tak dále. A tak on se v celku po dlouhém vážení a rozhovorech se svým představeným rozhodl, že tento klášter opustí. Ale neopustil ho tak, že by prásknul dveřma, že by byl tím pádem antifrantiškánem nebo něčím takovým. On prostě po dobré shodě ten představený uznal, že pro něho bude lepší, když bude mimo. Což tedy mělo nečekaný závěr. On totiž se jako z té odbojové činnosti známa osobnost dostal do francouzského parlamentu. Takže se stala velká výjimka. Francie zná odluku církve od státu. To znamená, že se nemají mísit duchovní a světské věci a najednou měli kněze v parlamentu. Byl tam nějakou dobu, ale ani tam se mu to nelíbilo. Zase se mu zdálo, že to je strašně na dlouhé lokte, než oni ten zákon odhlasují, než se o něm dostatečně pohádají, než ho udělají z něho prováděcí dekret, než se to dostane do ministerstev, než se to začne provádět. To ti lidi, kteří potřebují střechu nad hlavou. Zítra jsou mrtví, on říkal. Takže ani tomu nestačilo a vyrazil do těch pařížských předměstí a tam, kde narazil velmi rychle na lidi, kteří neměli kde spát, neměli co jíst, tak tam s nimi se dostal do styku a těm začal pomáhat.
Možná bychom si ještě měli říci, že ta éra, kdy on působil v parlamentě, byla důležitá jednak proto, že měl dost peněz v té době a jednak proto, že se znal se řadou politiků, ministrů a poslanců a dokázal to dobře využít.
Nejenom to, on totiž, když už potom nebyl tím poslancem, tak ty styky, které si tehdy nadělal, ty, které navázal, tak je dále využíval. Měl spoustu známých lidí a cílených osobnosti, někde kdo. On měl na mužce vždycky lidi, kteří byli nějakým způsobem důležití pro tu akci, kterou on chtěl provádět a zároveň, kteří měli kus toho srdce, které měl on, aby to nebyli lidi, kteří ho budou jenom poučovat, jak to má dělat a nic nedělat sami. Takže on velmi často potom se stávalo, že ho někdo poznal jako poslance, když už jim nebyl. No a to byl většinou šok, protože ho potkal třeba někde mezi těma bezdomovcema na dvoře, kde se hrával v nějakých součástkách, které nazbírali po různých šrotištích a dělali z nich nějaké další výrobky, které pak mohli zpeněžit. Čili on tuhle tu svoji činnost poslaneckou využil v celé své další činnosti. Býval potom už, když byl slavnější, býval i zván znovu těmito lidmi na různé akce a těch zase využíval velmi chytře. Například přišel někam, kde byl pozván na velkou recepci a přednášku předvolební a přišel tam s dvěma bezdomovci. A milý kandidát slíboval hory doly, jak už to před volbami bývá, pak dostal slovo Abbé Pierre a řekl, jak tady pan kandidát prohlásil, skutečně jedním z velkých problémů je nedostatek bytu a já jsem si jistý, že pan poslanec tady těma dvěma úžákům, kteří mají tři děti a nemají zítra kde spát, že jistě udělá vše pro to, aby se mohli pořádně vyspat a pořádně najíst. Oni potom někteří už ho ani radši nezvali, protože kdykoliv přišel, tak je vždycky do něčeho navez. Třeba přišel a chtěli po něm autogram pod nějakou jeho tiskovinu, tak on okamžitě udělal autogram a hned do toho vložil lístek. Konto Emaus je takové a takové a paní ta a ta, se kterou mám velmi pěkné vztahy, dá na tuto naši potřebu 5 000 franků. Takže navážel tyto lidi do takových akcí, to všechno ovšem nestačilo, těch peněz nestačilo nikdy. On prostě jel, jak se říká, skoro přes mrtvoli. Stavěl na pozemcích, které mu nepatřily, z materiálu, který pozbíral třeba na šrotišti nebo třeba někde, kde bylo vývoz třeba ze staveb rozbitý a tak dále. Čili se stávalo, že přišli najednou policisté a řekli, no moment, jak to, že tady stavíte dům, kdy to patří tam tomu pánovi, ten tady teď chce něco stavět. A on jako dělal, jakož to neslyší. A když pak na to došlo, tak říkal, dobře, tak mě veste někam na policii a tam si to vyříkáme. No oni už o tom všichni znali, věděli, že by zase přijel s nějakýma těma bezdomovcema, kteří by zase tam dělali rotiku, neměli by kam jít, policie by nemohla vyhodit takové lidi na ulici. To zase přece jenom nejde, on by zase tomu udělal reklamu. Čili on tím, jak byl z jednoho kusu, jak na nic jiného ve dne v noci nemyslel a nic jiného celé dny nedělal než tohleto, tak najednou to vypadalo, že ví ovšem, že byl všude a zná každého.
Petře, ty jsi nám řekl, proč Abbé Pierre se jmenoval Pierre, ale proč Abbé? To je takové jak z Manon Lescaut.
On měl ten pseudonym Pierre z toho odboje francouzského. Když potom vstoupil do kláštera v těch letech 40. na začátku, tak se stal knězem a to se ve francouzštině řekne abbé. Když to není farář, není to curé, tak je to abbé nebo père. Ale u něho abbé je to vlastně zajímavý výraz, protože to je od Abbas, otec v Biblii, takže abbé je vlastně otec. Ti jeho známí si z něho trošku dělali švandu, pač ti, co s ním byli v odboji, to nebyli křesťané, to byli hodně často komunisté dokonce. Tak říkali, ne, on se stal abbém, je z něho abbé. No tak abbé Pierre. Tak tomu zůstalo a on to akceptoval, tuhle tu ironickou narážku a nechal si to na celý život jako vlastní jméno.
To je možná taky takový zajímavý detail. Francie byla hodně levicová. Jak se abbé Pierre stýkal s komunisty?
No on měl s nimi styk z toho odboje, tak tam navázal přátelství, a to je nejenom on. Já jsem měl i představeného jezuitu, Páter Somme ve Francii, v Paříži, který také podobným způsobem v odboji a potom také v totálním nasazení v Rajchu, tedy v Německu, byl spolu s různými levičáky, včetně komunistů, a navázal s nimi osobní přátelství, která přetrvala všechny změny politické do jejich smrti. Přesto to ovšem nemělo velký vliv ani na ně v křesťanské církvi, ani na ty komunisty v té komunistické straně, ale byly to takové droboučké nitky, které spojovaly ty dva světy, takové drobné, málo viditelné mosty, po kterých mohli jenom ti pěší a jenom jednotlivě. A tohle to bylo i u abbé Pierre, takže oni si s něho ze začátku dělali spíš šprťochlata. Během toho odboje ne, protože byl statečný, nebál se, riskoval a dokonce dokázal i fyzicky věci, které ne každý dokázal. No ale potom, když se stal tím mnichem a abbé, tak se jim to zdálo takové, jako že sestoupil z výši někam do tramtárie. No ale pak, když viděli to jeho dílo, tak najednou to abbé Pierre posměšně najednou mělo cenu. On o tom moc nemluví nikde ve svých knihách, ale je známo, že ty styky s těmi svými spolubojovníky z doby okupace především, že udržoval. A on to vlastně přenesl i do toho svého díla. On nedělal rozdíl mezi pravičáky, levičáky, komunisty, protestanty, katolíky, židy. On se nikdy na tyhle věci neptal. Samozřejmě, že to rychle poznal, to se pozná. Jak se kdo chová, tak vím hned, co asi tak je v jeho srdci a duši. Ale to pro něho bylo až druhořadé. Prvořadé byla ta činnost a to, jak ten člověk se k tomu postavil. Takže byl to praktik prostě, se vším všudy.
Petře, když bychom se měli podívat, kde byl začátek té jeho práce, je to možné nějak datovat, v kterém to bylo období a jak to vlastně začalo?
Úplně na den a hodinu se to datovat nedá, protože, jak vždycky říkám, on už před válkou a za války tíhnul k tomu, aby pomáhal těm, které kolem sebe viděl a kteří nejvíc tu pomoc potřebovali, ať to byli Židé, kteří utíkali, ať to byli lidé, kteří měli co jíst, ať to byli lidé, kteří byli okradeni nebo zranění, prostě to v sobě měl. A po válce pochopil jako jednu z velkých potřeb celé Francie stavět byty pro ty dělníky, kteří v té době z venkova francouzského plynuli do velkých měst, průmysl se rozjížděl, no a ta bytová výstavba nestačila pokryt potřebu, takže byla celá řada lidí a zvláště ti, kteří třeba neuspěli na tom novém pracovním místě, domů už se nemohli vrátit, protože už tam nic neměli a teď zůstali v Paříži, vlastně na okraji Paříže a neměli kde bydlet a neměli co jíst. Takže to byla potřeba, kterou on poznal zblízka. Taky bydlel na okraji Paříže v místě Charenton, které je dneska už pohlceno Paříž, ale tenkrát to bylo předměstí. Bydlel ve velkém činžáku, v tom nejlevnějším, který tam tenkrát byl. A tyhle lidi měl kolem sebe. Ráno, když vyšel z domu, tak tam třeba dva leželi ve dveřích na takovém tom kucáku, který tam byl takový méně studený než ta lažba. No a musel je překračovat a to, když člověk dvakrát za den musí udělat, tak pokud má trochu kus srdce, tak to s ní pohne. Čili on žil v prostředí, ve kterém tahle ta bída byla hmatatelná. A jelikož byl citlivý na to, tak začal. No a velké dva impulzy byly, když 4. ledna 1954 bylo nalezeno v jednom vraku auta v Paříži, kde tehdy v tom lednu, to je dost výjimečné, v Paříži nebývá moc zima, bylo 5 pod nulou a našli tam zmrzlé 3měsíční dítě. Tak on tehdy, taky typický jeho způsob myšlení a činění, on tehdy udělal takové provolání k Francouzům, a jak byl chytrý, nešel s tím ani za francouzským rozhlasem, ani za francouzskou televizí, která tehdy začínala už, ani do tisku, ale obrátil se na Radio Luxembourg, které tehdy poslouchali lidé až někde ku sovětské hranici a celá Británie a celá Evropa. To bylo pro americké vojáky především, ale vysílali si tam písničky a texty, které poslouchali všichni. A tam udělal slavnostní provolání k Francouzům, jestli je teda možné, aby národ si stavil svůj blahobyt a těšil se z toho, jak se mu daří, a nechal tam tisíce lidí umírat zimou, hladem a mrazem. A to bylo tak slavné provolání, že se mu začali hlásit lidé ze všech koutů Francie a tím vlastně ta jeho akce dostala se na jinou úroveň. Najednou to byla akce, která nebyla jenom akce Abbé Pierre, ale byla akce všech těch, kteří těm lidem chtěli pomáhat v jistém smyslu. Když už přímo se nezapojili, tak ho aspoň podporovali. No a pak už šlo jenom o to vymyslet způsoby, ne jeden, ne 30, těch 36 francouzských příslovečných způsobů, jak získat peníze a lidi. Tak ty lidi získával typicky zase Abbé Pierre a velmi je to psychicky, je to psychologicky velmi dobře promyšlené, když on nad tím nepřemýšlel, byl intuitivní. Prostě ty, kteří neměli do čeho píchnout a zároveň tím trpěli, protože neměli ani co jíst a neměli kde bydlet, ty přitahoval a mezi nimi si dovedl vybrat takové, kteří mu pak pomáhali. A ti mu byli strašně vděční, protože on jim po čase poměrně brzy nejenom dal provizorní bydlení, ale normální bydlení a vlastně normálně zaměstnal. Čili ti lidé najednou především získali novou důstojnost. A to bylo to hlavní. Takže tyhle ty lidi získal. Těch spolupracovníků, když umíral, tak jich byly desítky tisíc po celém světě. Už některé neznal samozřejmě, ale v prvních počátcích velmi systematicky ty lidi vybíral a třeba v té knižce proslule, která byla přeložena do češtiny už v roce 70, Hadráři z Emaus, tam je popsáno několik takových příběhů lidí, které on získal. Tak to bylo příliš dlouho je teď tady vykládat, ale jeden takový příklad uvedu, který tam zrovna není. Jednou, když se vracel z toho staveniště zase do Paříže, tak přecházel někde u Slavkovského nádraží, to je Austerlitz, Seinu, a tam viděl člověka, který se svlíkal a tak on pochopil, že chce asi skočit do řeky. Bylo to taky v noci a v zimě. Tak chvilku čekal, když viděl, že opravdu se začíná šplhat na to zábradlí, tak k němu přiskočil a zatáhnul ho, zachránil ho. No ale ten mu říkal, hejte, můžete dělat, co chcete, vy odejdete pět kroků, já tam stejně skočím, víte? A Abbé Pierre v té nouzi nejvyšší mu říká, no víte co, vy tady už končíte, protože váš život nemá smysl a nemáte vlastně už nic před sebou, co by bylo, ale kdybyste viděl, co já mám práce, co já toho musím zítra udělat, takové té manuální, to byste jistě uměl. Poslyšte, nepomohl byste mi aspoň dva dny, pak už si dělejte, co chcete, já nejsem pán Bůh, aby vás zachránil. No tak jo, říká ten člověk, no a měl ho tam pak 20 let.
To byli často lidé, kteří patřili k dost podezřelým existencím, propuštění vězňové nebo vysloužili vojáci.
No jeden z těch prvních, kterému říkal Djibouti, podle jména místa, odkud pocházel, to je v Africe na pobřeží Indického oceánu blízko Habeše, taková enkláva francouzská, tam je hlavní město Djibouti. To byl člověk, který byl odtamtud a toho našel tak, že on jako řidič nejdříve za války druhé světové a potom po válce jezdil s nákladními auty tehdejšími po tehdejších cestách, to nebylo jednoduché. A při jedné takové cestě, za okolnosti, které není třeba tady popisovat, přejel při autonehodě srážce s jiným autem, přejel holčičku a ta přišla o život. Byl z toho samozřejmě soud. On byl odsouzen k dost velkému trestu, myslím, že seděl několik let. Přestože mu nenašli ani alkohol v krvi, ani nic, bylo to na kluské vozovce, no ale prostě soud usoudil, že byl vinný. No a on, když vyšel z toho vězení, nebyl bílý, byl černý, že? Byl to Afričan, nebyl úplně černoch z ebenu. Ta habešská rasa je taková skoro evropsky vypadající, až na to, že je hodně snědá. Oni jsou štíhlí, mají rovné nosy, to jsou to černoši obyčejní, ale prostě byl černý do jisté míry a tak ho nikdy nechtěli vzít, no tak skončil jako bezdomovec. Ale přitom to byl člověk charakterní. Tu svoji práci předtím dělal dobře, jak se pak zjistilo, ale tenhle ten jediný okamžik, který rozhodl o jeho celém dalším životě, mezi tím mu žena odběhla a když se vrátil z vězení, tak už ho nechtěla znát, čili zůstal úplně sám. No a je tam taková pěkná scéna, taky popsána v těch Hadrářích, jak on, už když byl na té stavbě jedné emauské, tak tam byla jedna taková bezdomovecká rodina, pro kterou stavěli příbytek a měli holčičku malou, Evička se jmenovala. A ta si tam hrála a on měl tak pořád na očích, pořád mu připomínala to děvčátko, které vlastně jeho vinou zahynulo na té cestě. A najednou to malé děvčátko, já nevím, teď jestli dvouleté nebo tříleté, šmarovalo, jak to děti umějí, přímo na cestu a zrovna jelo nakladní auto. Jo. Tak on seskočil z té stavby a v poslední chvíli tu holčičku stáhnul z té cesty, ten řidič zastavil, prostě mu vynadal, myslel, že to je táta. Jo. A on mlčel, protože neměl pocit, že jakýmsi způsobem učinil zadost svoji vině za to, že přejel tu holčičku nechtěně a teď nechtěně se nachomil k tomu, že jim mohl zachránit jinou. Takže to byl jeden z takových velmi známých a hlubokých případů. Ten člověk potom umřel mezi tím, než psali tuhle knihu, tak on už nežil. Byl to voják v druhé světové válce, takže někdy v 60. letech zemřel. A takových lidí on měl celou řadu. Mělo to samozřejmě různý dopad na tu jeho činnost. Oni to byli originálové všecko. A ne originálové snadní. Vyskytli se tam případy velkých krádeží, defraudací, ztráceli se věci. Nebo zase na druhou stranu měli přijít naložit auto, které on objednal zaplatil, ani nepřišli, že? Musel to nakládat někdo jiný. Bylo tam spousta problémů, ale on s ním, s tím širokým srdcem, vždycky říkal, kdo ví, no, co má ten člověk za sebou, kdybychom zkusili to, co zkusil on, kdo ví, jak si bychom byli. A teď to nakonec může udělat někdo jiný. Často sám vyhrnul rukávy a dělal to s těma lidma, čímž je přesvědčil o tom, že to není proto, že by je chtěl šikanovat a využívat jejich sil, a že prostě potřebuje to udělat. Takže tímto způsobem on postupoval a to dílo mu rostlo pod rukama. On sám několikrát v různých přednáškách se podivoval nad tím, jak to rychle šlo, jak to je vlastně možné, že mu jemu člověku, kterému záleželo na hřebících kladívku a na střeše, že pod jeho rukama vyrostlo takové obrovské dílo.
Petře, dosud tady nezaznělo dost důležité jméno Emauzi. Co to je to společenství Emauzi nebo Emauské společenství?
Ta základní idea, já přesně nevím, nikde jsem se to nedočet, v kterém okamžiku ty Emauzi vznikly. Z toho, co jsem čet v těch dvou knihách, které znám nejlépe, tedy Závěť Abbé Pierra, ta nejnovější, a ta první Hedráři z Emaus, to vypadá, že to bylo společenství, které po válce už existovalo, když Abbé Pierre se do toho navezl. Ale myslím si, že to není to rozhodující. Rozhodující je, že tento člověk z nich udělal opravdové Emauzi. Z biblického hlediska Emauzi jsou místo, kde dva lidé, kteří viditelně měli styky s živým Ježíšem před jeho ukřižováním, jdou do obce, která se Emauzi jmenuje, a připojí se k ním poutník, kterého oni pokládají za obyčejného člověka, a večer při večeři, když jim tam začal lámat chleb, tak jim najednou došlo, že to je Ježíš, který ten z mrtvých stali. To je zpráva z Evangelia. A tím pádem to slovo Emauzi v křesťanech vzbuzuje představu takovou živou toho, že v obyčejném člověku, který nám jinak nepřipadá ani zajímavý na první pohled, může člověk objevit, jak to říkáme my trošku učeným slovem, tvář Kristovu. A taky Ježíš to za svého života mnohokrát řekl. Kdo pomáhá bližnímu, miluje bližního, tak to je, jako by miloval jeho samého. On se stotožnil s těmito lidmi a skutečně ti učedníci po jeho ukřižování a zmrtvýchvstání měli několikrát příležitost, nevíme přesně jakou, to je těžko popsat, taková setkání, ale měli setkání s ním a on jim znovu připomínal, aby se chovali k sobě jako bratři a aby v těch nejmenších viděli jeho tvář. Takže Emauzi znamená pro křesťany místo, kde z obyčejného chudáka, abych to tak řekl, se vyklube sám Syn Boží. Což je velká věc, a když se to vezme vážně, a Abbé Pierre to vzal velmi vážně, no tak z toho potom vyroste veliké dílo.
Abbé Pierre vždycky to své dílo stavěl na základech křesťanských. Také v tom prvním Emauském společenství jedna z prvních staveb, kterou postavil, tak byla kaple. Nicméně z toho, co jsem o něm četl, nevyplývá, že by někoho chtěl poučovat nebo nějak ho získávat pro víru nebo něco takového. Jak to duchovní zázemí bylo podstatné pro společenství Emaus a pro to jeho dílo?
Já si myslím, že na příkladu Abbé Pierra a jeho Emaus je dobře čitelná ta situace dnešní doby a křesťanů ve dnešní době. Člověk dnešní doby, na rozdíl od středověkého člověka nebo ještě více člověka předtím starověkého, je zaplaven slovem. Zaplaven příkazy, zákazy, pravidly, všelijakými nabídkami, podvodnými, čestnými, a na slovo tudíž příliš nedá a ani nemůže dát. Stačí si otevřít televizi večer a dívat, co se tam všechno hrne na nás. No kdyby člověk tomu všemu měl věřit a kupovat honem rychle, co nám všechno nabízejí, a věřit všem těm hloupostem, co nám tam vykládají, to by se člověk do půl roku zbláznil. Takže slovo, jak už to říká staré přísloví, slova hýbají, příklady táhnu. A Abbé Pierre si byl vědom, že ta inflace slov byla už tak velká, že tím slovem se nemůže začít. Takže on nikdy u nikoho nezačínal tím, že by se optal, jestli je křesťan a jestli má v pořádku manželství a jestli ta paní, co s ním přišla, jestli s ní je sezdá na ty děti, jestli jsou jeho a jestli v noci s ní spí nebo ne. Tento styl otázek, a jestli používá ochranné prostředky a jestli dělají potraty, nic takového nikoho se nikdy neptal. Ostatně církev ve svých nejlepších dobách se taky na takové věci neptala. A začal tím, že těm lidem nabídl to, co nejvíc potřebovali. Ale sám přitom, když na to přišlo, tak nezapíral. Nezapřel, že je kněz, kapli postavili jako jednu z prvních, bohoslužby se tam konaly, ale přišel, kdo chtěl, a když někdo nepřišel za celou tu dobu ani jednou, tak nešel za ním a nezaklepal na dveře a řekl, hele, Džibuti, jak to, že jsi nebyl nikdy na mši. Byl člověk intuitivní. Taky musím říct, že když třeba čtu tu jeho poslední knihu, ten Testament, tak ty největší objevy jeho a ta nejkrásnější místa v té knižce jsou, když mluví o konkrétních případech, o konkrétní práci. Jakmile začne kolem toho dělat trošku teologii nebo spiritualitu, tak není to nijak originální a tím to není moc zajímavé. Když to, co dělal, to jsou originální kusy všecko. Takže on vlastně, aniž by to nahlas někdy řekl, on působil tím, jakým křesťanem je. A co jako křesťan ve jménu Evangelia dělá. A to, co dělal, neříkal nikomu, tak teď já, protože to dělám kvůli Evangeliu a protože to dělám pro Krista Pána, tak to takhle s vámi dělám. Já si vzpomínám na jeden příklad, který není z jeho života, ale on sám nám ho jedno, myslím, citoval. Jakási ošetřovatelka ošetřovala velmi obětavě jedno zraněného po válce, který se tomu strašně podivoval. Tak se jednou zeptal, když už byl skoro zdravý před propuštěním, proč se tak o něj poctivě stará, tak pečlivě, je tak strašně laskavá. Nevím, co čekal za odpověď, a nám řekla, víte, já jsem křesťanka, tak to dělám z lásky ke Kristu a k blížnímu. A to toho člověka velmi zklamalo. On očekával, že řekne, já to dělám, já nevím proč, protože vás mám ráda, nebo já nevím. Ale prostě tahle ta odpověď mu přišla taková jako fádní. Tak ona to dělá pro něco jiného. Já nejsem ten hlavní, dělá to pro toho Krista Pána, pro toho Evangelium. No děkuju, nechci. Nikomu nevykládal, že to dělá, protože je františkán a že je kněz a že tam ta kaple je to hlavní místo jeho činnosti, ačkoliv to zřejmě tak bylo vnitřně, ale za těma lidma šel tam, kde byli zrovna v té bídě nejvyšší, kde ho nejvíc potřebovali. A to si myslím, že pro ty Emauzy se stalo charakteristickým.
To, co mě ještě hodně zasáhlo, bylo, že on zdůrazňoval, že ho nezajímá minulost těch lidí. Jako kdyby chtěl nabídnout každému z těch lidí, aby ani on se tou minulostí nenechal zdeptat, zdusit, zabrzdit.
To je samozřejmě na snadě, tak jak se říká na bílé dní. Je to ovšem náš závěr, on tak to nikdy nemluvil, nikdy to aspoň výslovně neřekl. To, že se tou minulostí nechce zabývat, to říkal vždycky. Bylo to především v situaci, kdy mu přišli lidi říct, prosím vás, že se tam vzal toho oškubu, víte co, on všechno už tady natropil, co nám nakrat tady a naničil věci. To mě nezajímá, říkal vždycky. Mě bude zajímat, jaký bude tady. Čili dával těm lidem novou šanci. Nesmíme si myslet, že se to vždycky povedlo. No, těch neúspěchů bylo taky dost, ho boleli velice. Ale nezlomilo to v něm tu naději, že ta lepší stránka v člověku, v každém člověku může zvítězit. Takže on začínal tohleto cestou, no a jak šel tou cestou tolik let, tak těch, u kterých se to povedlo, bylo moc a najednou všichni valili oči a říkali, pro pána krále, ten jich obrátil na víru. On nikoho neobracel, on žil jako křesťan a dělal to, co bylo třeba. Já o tom mluvím, jako kdybych to dělal s ním skoro, jo? Jsem sám člověk, který je spíše novinář než sociální pracovník, ačkoliv mezi uprchlíky jsem strávil 16 let, takže trochu o tom vím něco, jo?
Jak abe Piera vnímala církev? On byl několikrát u papeže, to znamená, že tam asi to měl dobré, ale přesto přeci jen byl trošku excentrický, to jeho působení nebylo úplně běžné, tak jak ho vnímali církevní představitele?
Je to zvláštní. Většina stesků současných v západní Evropě směřuje na církevní struktury a na hierarchii. Že tam se ty věci tím spojením z moci na mnoho generací, po mnoho staletí a tím, že biskupové jsou už ne spolubratři, ale pastýři a že se chovají trošku jako potentáti a aspoň v některých zemích. Zatímco v takovém případě, jak je abe Pierre, to bylo přesně naopak. On měl po určité době, ne hned na začátku, po určité době měl oporu v těch nejvyšších autoritách katolických. Byl přijat papežem, měl styky s kardinály, s biskupy a myslím si, že už tenkrát ani už nebylo možné, aby některý z nich proti němu vyslovil nějaké výtky, protože to by bylo příliš slyšet a byl by se tím sám zostudil. Ale na začátku hlavně a i později mezi normálními křesťany, zvláště mezi takovou tou bohatší vrstvou střední, která jenom přísaha na poctivou prací, kterou se každý může domoci k úspěchu. To je u nás taky velmi často se říká. Všichni mají stejné možnosti, jo? To jsem slyšel mockrát. To není vůbec pravda, to je lež. Stejné možnosti mají na nejvíc možná dvojčata, kteří se narodili ve stejné rodině a mají stejné genetické výbavy, ale všechno ostatní není stejné. Čili lidé, kteří v tomto režimu a v tomto systému evropském podnikání se pokladají za ty nejlepší tím, že jsou nejschopnější a nejvýkonnější a taky na špici, tak ti se tváří, jako kdyby to záleželo jenom na těch ostatních, aby byli taky jako oni. Zapomínají, že na každého vítěz je třeba několika poražených. A někdy jsou jich tisíce na toho jednoho vítěze. Takže tihle ti lidé, i když jsou křesťané, tak abemu Pierovi nerozuměli nikdy nějak extra moc dobře. Většina z nich aspoň. Se jim zdálo, no tak co tam ti dvezenosti, tak ať něco dělají. Jak to, že ať se stará každý sám o sebe? Já se o sebe starám, jo, ať se starají sami. Jaké pak pomáhání? Můžeme jim trochu pomoct do začátku a pak ať jedou. Tak jednoduché to není. Kdyby to bylo tak jednoduché, byl by dávno už ráj na zemi. A tak to nejde. Takže on s těmito lidmi často měl dost potíží. Ti ho prostě mu nerozuměli a nechtěli ho podporovat především. A protože ta střední vrstva je rozhodující ve společnosti evropské. To jsou ti lidé, kteří jak co se týče vzdělání, tak co se týče politiky, tak co se týče vytváření národních hodnot, jsou nejdůležitější, přece jenom, tak mají pocit, že mají právo říkat jiným, jak to mají dělat. A když se to někomu nepovede, no tak měl přece stejné možnosti jako já. Jak to, že se mu to nepovedlo? Jo? To zůstane otázka ve vzduchu. A když tu je někdo, kdo furt pro ně žebrá, a teď ještě jsem tam ten, pro kterého on žebra něco vyvede, tak říkám, no vidíte, no, tak vy se o ně staráte a oni nás okrádají. Jo? Takže tahle ta vrstva křesťanská, takový ti křesťané z té vrchní vrstvy společnosti, ti neměli pro něho nikdy moc velké pochopení a také on, když se pokoušel mezi nimi získávat prostředky, tak ze začátku, dokud nebyl slavný, tak to šlo velmi stuha. A šlo to tak daleko, že jednu dobu dokonce, aby to zkusil a aby viděl, jak těm lidem je, kteří to dělají, tak se vydal sám inkognito do Paříže s kloboukem na žebrotu. A chodil nejdřív po klenotnictvích a po bohatých krámcích a pak po obyčejných krámcích a viděl, že všude na něho se dívali, no jo, zastane jeden ten no, bosák za zotravě, ty dej mu tam nějakou tu housku nebo co, no. Jo, jo, a to je všecko, jo, tak prosím vás, pozor, my tady máme jenom slušnou klientelu, aby nás ne. Jo, takhle s nima, takže se rozbrečel v jednom koutě tam na Champs-Élysées dole. A došlo mu, co to je pro ty lidi, kteří musí, každý jednou musí s tou žebrotou začít, když je žebrak. Čím ti lidé museli projít, než se stali tím, čím jsou. A viděl zároveň najednou jinak tyhle ty nešťastníky, kteří opravdu jsou otrlí a pak už jim je všecko jedno a dělají pod sebe, ale taky tuhle tu vrstvu, která nemá to srdce často pro ně. Jsou mezi nimi výjimky, jeho otec byl určitě jednou z nich, ale jeho většinová zkušenost s těmito lidmi byla negativní a oni mu to opláceli.
No a přesto byl Abbé Pierre nejpopulárnější osobností Francie. Jak je to možné?
Protože těch pár bohatých se střední vrstvy nejsou rozhodující přece. Já nevím, jestli pro něho volili někteří asi taky, no ale nejvíc pro něho hlasovali ti, kteří potřebovali pomoc. A ti nebudou hlasovat pro šéfa prefektury policejní ani pro předsedu vlády, ti budou hlasovat pro Abbé Pierre, a to je evidentní, těch je nejvíc. A ke konci potom už to bylo taky tak, v těch posledních letech, on už dokonce potom v 80. letech žádal, aby ho už ho vůbec nebrali do té ankety, aby už mu dali pokoj, že ho to potom táhá na nějak všelijaká zasedání a že on už nemůže nikam chodit, ať vyberou jenom ty, co ještě nevyhráli tuhle anketu. No. Tak on potom, když už byl slavný, no tak potom zase ti lidi, kteří jsou důležití ve státě a ve společnosti a taky bohužel i v církvi, no tak sedají k těm důležitým, že jo, vrána k vráně sedá. Když už byl nejenom bezdomovcem, ale taky slavným Abbé Pierrem, no tak už byl pro ně zajímavý.
V dnešním pořadu si, milí posluchači, povídáme o Abbé Pierrovi. Naším hostem je Petr Kolář, který Abbé Pierra osobně znal. Petře, ty jsi tady jmenoval tu knížku Hadráři z Emmaus. Proč hadráři?
To je český překlad. Ve francouzštině se to jmenuje Chiffonnier d'Emmaüs. Chiffon, to je trošku méně pejorativní než hadráři. Od toho je slovo české krásné chiffonér, které se ještě někde používá. To je skříň na šaty. To není místo na hadry. To je skříň na šaty. A je to přiléhavější než to hadráři, protože oni skutečně jedna z velkých položek finančních jejich příjmu byla v tom, že sbírali staré oblečení, které lidé buď už chtěli zahodit, protože bylo obnošené, ale, a to častěji, a to hlavně, stloustli, nebo byli nemocní, nemohli chodit, nebo zemřeli. A tyhle šaty třeba nebyly tak špatné ještě. Takže oni je pozbírali, vyčistili, opravili, to byla taky jedna z akcí. On sbíral kde co. A například v posledních letech, když jsem byl ve Francii v 80. letech, tak i jezuité uvažovali, když chtěli nakoupit nové ledničky, tři do domu, jestli by nebylo dobré zajít do Emmaus, já nevím, jak to pak dopadlo, už jsem u toho nebyl, ale že by tam byly ty ledničky i ty značky, které jsme chtěli a byly by o hodně levnější, protože každá ta lednička byla sestavena ze tří vraků, které oni někde pozbírali. Už měli pak odborníky, dávali dohromady motocykly a kola a ledničky a brusky a pračky, jo. Takže on tímto způsobem vytvořil i jakousi kvalifikaci těmto lidem. Oni se i naučili něco dělat, takže získali důstojnost znovu. No a tím pádem vlastně už to pak nebyli hadráři ani, jo. Už to byli řemeslníci, šoféři, zedníci. krejčí, ševci, radiomontéři, mechanici, všecko možné už pak měl. No a taky to pak bylo tak, že si je lidé mohli zvát i na opravy do domu. A protože zatím stál Abbé Pierre, tak věděli, že i kdyby došlo náhodou při přímém kontaktu k podvodu, tak Abbé Pierre a jeho spolupracovníci to napraví. A tihleti lidé, protože byli chudáci, byli ochotní přijít uprostřed štědrovečerní večeře opravit televizi, když lidi škemrali a když všechny opravny byly zavřené.
No, oni získávali tedy prostředky především z těchto věcí.
Ano, to byl hlavní příjem. Druhý příjem byl sbírky všelijaké. No a tam je ta jedna slavná, to byl ten druhý veliký odraz jeho, o které píše se taky v těch Hadrazích z Emaus. Neúplně podrobně to tam popisují, ale dost podrobně. On když jednou ze začátku, někdy v 50. letech, byl ve velké finanční tísni a měl poměrně dost velké dluhy, už a nikdo už mu nechtěl nic dát, protože už těch dluhů měl hodně. Tak jeho přátelé ho nutili, protože věděli, že je chytrý jak opice, aby do tehdy velmi oblíbené hry, která se jmenovala Kit u Double, to znamená buď opust scénu, anebo dostaneš další otázku, ale dostaneš taky dvojnásobnou odměnu, jestli ji uhádneš. Bude těžší, jo? Či to lidi věděli, na co se těšili televizní diváci, byl přímý přenos. A on dlouho tomu odporoval, pak když viděl, že nic jiného není, říkal si pánu, že by takovýma cestama mi chtěl pomáhat, abych dělal v cirkuse šaška. To snad není ani pravda. No ale nakonec se nechal přesvědčit, přihlásil se, byl přijat, oni vždycky dělali velký výběr z těch zájemců, těch byly stovky, oni vybrali vždycky 4 jenom. Dali jim totiž otázky na papírku, všem stejné, ty byly dosti těžké a z těch zjistili, jestli ti lidi v tom oboru, ke kterému se hlásí, něco opravdu vědí nebo ne. No on byl vylosován, že ano, a to mezinárodní aktualita a taky národní politická. Toto je zajímavé, celý ten průběh. Tak on ty první otázky zdolával úplně hladce, například tam byla otázka, kdo byl předsedou vlády těsně po válce a kdo jim byl za války, no on poslanec, tak tyhle ty věci měl v malíku. Pak tam bylo velmi těžkou otázku, vám dáme, kolik je poslanců v národním parlamentu francouzském. On říká, no já jsem byl 637, no ale teď jich tam je 660. Tak vytřeštili oči, lidi začali tleskat a teď ho pozvuzovali, předtím furt říkali dost už, běž už s penězma pryč a teď mu tleskali, aby šel dál. No a tak on, jakože ano, že půjde ještě dál a tak tam byla ještě otázka, jak vzniklo slovo autobus, z čeho je ten výraz bus. Já musím se přiznat, že se teď, až skončíme, půjdu podívat do slovníku francouzského, jak to vzniklo, já to nevím, on to věděl. A říkal, tak a teď dost. Protože měl 256 tisíc už nazbíráno a to byla přesně ta suma, kterou potřeboval, tak říkal, že už nechtěl bys těž zkusit, ne, tak mu to vyplatili. A když odcházel s těma bankovkama, co samozřejmě kamery snímali a ten moderátor zapí, mu říká, no, aby, ale nechtěl byste přece jenom zkusit už teď mimo soutěž tu otázku zodpovědět, která by vám vynesla dvojnásobek, který 500 000. Říkal, no tak o nic nejde, tak jo. Ulice Saint-Jacques v Paříži, znáte? No, znám. A proč se jmenuje Saint-Jacques? No to je přece jednoduché, říkám. To je začátek cesty k svatému Jakubovi do Kompostely ve Španělsku. Vidíte, mohl jsem jít kolem. Říkal, já potřebuji jenom čtvrť. A on, když teda to takhle mu řekli, tak říkal, ale počkejte, nemohl bych já položit taky nějakou otázku vám? Ale beze všeho, řekl Mark Zapi překvapen, prosím, zde je mikrofon. Uklonil se a tanečním krokem se vzdálil. Otec Pierre uchopil mikrofon a řekl, otázka, kterou bych každému z vás rád položil, zní takto. Kolik mi pošlete na stavu bytu pro lidi bez bytu? Jsem sice velmi rád, že jsem vás pobavil, ale nepřišel jsem sem pro zábavu a vysvětlil několika slovy, co jsou Emauzy. Poté, než odešel k svému automobilu, bleskové sbírce se sebralo mezi diváky skoro polovina sumy, kterou vyhrál v soutěži.
Abbé Pierre stavěl kolonie pro rodiny. To mi přijde taky naprosto nepochopitelné, že se pustí do takového velkého díla.
On nezačal koloniemi, on začal stavět stany nejdřív. Pak koupil první barák tam v tom Charentonu, na dvoře parkovala auta a dělali se další stany. No a stavěl příbytky, kde se dalo, z čeho se dalo, jak to šlo ze začátku. Až potom, když viděl, že se mu hrne těch lidí hodně a že prostě se mu ta akce rozrůstá pod rukama, tak začal být systematičtější a taky trošku bych řekl více konformní k zákonům své země, protože on ze začátku velmi živelně, a to nejde, natrvalo taková věc, to musí jednou mít konec. Čili on jakmile už byl trošku známější, začal mít větší prostředky, měl víc spolupracovníků, tak začal začal být systematičtější. Ale v podstatě dělal pořád totéž, jenomže těch lidí se mu hrnulo, tam našel jednoho na mostě, nejdříve jednoho šoféra, který vyšel z vězení, jednoho, který mu zaklepal na dveře, protože měl nemocnou dcerku, to byli jednotlivci, no ale za 10 let to nebyli jednotlivci, to byly desítky, pak už stovky lidí. A už měl ale taky spolupracovníky. Takže potom už začal i žádat stát o pomoc a některé ty jeho projekty už byly podporovány jak církví, tak státem, ale to vzniklo jenom postupem. To nebylo tak, že by jednoho dne se rozhodl, že je lepší stavět kolonie než stany a boudy ze dřeva. Prostě když už to dílo začalo mít formu a podobu takovou civilizovanou, bych řekl, no tak on se civilizovaně rozhodl, že to bude dělat podle zákona. No a tím vznikly Emauzy takové, jaké známe dnes. Ta pionýrská zakládací doba je vlastně známa málo u nás. My známe jenom to emauzské dílo, které je rozšířené po celém světě a které má už tu práci teďkom systematizovanou úplně. Už ví každý ten člověk, co jeho povinnosti, už tam jsou účtárny a už tam je administrativa a tak dále. Abbé Pierre z toho byl nešťastný. Já jsem těsně před jeho smrti, rok před jeho smrti, byl pozván na jednu přednášku v Británii o něm taky a o jiných věcech. A tam jsem se dověděl, že on v té Británii ze zoufalství nad tím, jak musí se hrabat v těch papírech pořád, tak občas si vzal týden, neřekl nikomu, kde je. Vědělo to jenom asi 5 lidí, kde je, měli jenom jeden telefon na něho. A tam prostě kutil v Británii v malém baráčku, stloukal si tam věci, které potom třeba použil někde v nějakém tom domě, které ale mohl udělat stejně dobře a možná líp někdo jiný, ale on prostě potřeboval mít pocit toho styku bezprostředního s těmi lidmi.
No Petře, a teď tvé osobní vzpomínky na Abbé Pierre. Kdy jsi ho poznal a jak?
Já jsem ho poznal vlastně náhodně poprvé, krátce, ale pro mě docela příznačně. On totiž měl pochovávat nějakou velkou příznivkyni svého díla a ta žila a bydlela v naší čtvrti pařížské, v pařížské 6. čtvrti, kde já jsem bydlel. A shoda okolností chtěla, že já jsem měl ten den službu v té farní kanceláři a když on přišel, tak jsem byl už upozorněn a on když přišel do té zákristie, tak říká, kde je tu nějaký kněz? Já říkám, to jsem já. A on říká, aha, tak to je dobře, já už jsem se lekl, že tu nikdo nebude. Protože víte, já rozumím spíš hřebíkům a píle, než oltářním věcem a hlavně těch zádušních mší jsem moc neslavil. Já doufám, že to budete dělat se mnou, protože já ani nevím, kde máte nějaké oblečení na to, jak se to dělá. Já jsem na něho zíral, já jsem ho tehdy neznal vůbec. A teď jsem mu říkal, víte, ono u nás se používá pluvial, ještě to je taková ta kápě velká. A říkal, pluvial, to jo, jo, aha, pluvial, no prosím vás, s tím na mě nechoďte, normální oblečení, víte. Takže já jsem mu musel obleznout, pak ještě říkal, mám to dobře na sobě, mám to všechno tak, jak to má být. To vypadalo jako groteska, ale on se opravdu ptal, on to skutečně bylo vidět, že tyhle ty věci, on měl svůj zvyk, svoji mši malou ve svojí kapli, která byla vlastně v Šalanda, to by člověk řekl, že to je dřevník spíš než kaple ze začátku, hlavně, že? A ty ostatní věci liturgické on vlastně neprováděl, křty, svatby, pohřby, to nedělal, on nebyl farář a jako řeholník ani nemohl zpočátku. Takže on to opravdu neměl zažité a tudíž byl strašně rád, že jsem to s ním udělal a tím jsem já s ním mohl prohodit pár prvních slov, jenom takových běžných, jenom o tom díle, pár věcí, které se jiné přečtu, ale pro mě to bylo první setkání s tímto originálem. Já jsem věděl o tom jeho díle, jak v dokazě ta knížka, kterou jsem už měl v roce 70. Bylo to okouzlující vidět člověka, který opravdu tělem i duší je konkrétní.